Eguberriak opariekin lotzen ditugu nola ez bizigaren mundu hontan, eta ez da erabaki erreixa izaten zer eta nori oparitu. Hau ongi, baina enuke horretan diru hautzi nahi, hau ez da ideia ona, tira, burua uste ederrak izaten dituzte batzuek edo izaten ditugu. Ba, gu, zebrabidean burua uste horiek arintzeko presgatoz gaurkoan. Ideia ezin hobea, dakarkigu, ardaztutako, ba, heteroarauak eta familia nuklearrak ez, ardaztutako gure eguberrietan amak bakarrik sukaldatzen jarraitu ez dezan, ba, ideia paregabea iruditzen zaigu, sukaldaritza tailer bat oparitzea norbaiti. Apetitu on proiektuak horixe eskaintzen du mimo handiz, eta Amaia Kastorene dago guztionen gibelean, gurekin dugu. Amaia, ongi etorri, zer modu?
Ongi.
Tira, ba, sukaldaritza tailerretan murgilduko gara, zuk eskaintzen dituzun sukaldaritza tailer horietan, baina lehendabizi galdetu nahi nizuke, ea onaino nola iritsi zaren, Amaia, sukaldaritzaz bizi zara egun?
Beraz, lehenik egan nahi nuke beti danik gustatu zaidara sukaldatzea, baina noz nuen sekulan pentsatut ez da irudikatu ere lanbide bilakatuko nuenik, beste ikasketa batzu egin izan, baina beti presente izan da sukaldatzea, eta batez ere ba, etxeko edo sasoineko produktuekin sukaldatzea, hainitzek bezala baratzea zelako familian, eta ingurukak egaita den aski ongi sukaldatu nuela, egizetak praktikatu beharko nituzkela, eta blog bat sortu nuen bestek bultzaturik, uste nuen ba, geldituko zela gauza aski intimo bat, eta bloga publikatu orduko, ba, jendea hasi zen sukaldaritza kurtsuak hartu nahian nerekin, eta orduan erabaki nuen ba, berbada hor bat zela lanbide bat hasteko manera, eta hasi nintzen formatzen nere burua, sedentzak eskatuz, eta gozo gintzen formatu nintzen, eta gero edukadura eta psikologiaren inguruko formakuntza bat egin nuen Parisen. Eta beraz, pixkat, baneretzat edukadura ez da baizik behar bat ez, bizirauteko, bada aspektu kultural, eziketari ere lotutako zerbait, eta beraz hori sakondo nahi izan nuen, eta gaur egun ez naiz osoki bizi sukaldaritzaz, baina gero eta gehiago, eta nire orain lan denbora erdia dut baizik erakaskuntzan, eta sukaldaritzaz bizi naiz, gaineratikoa, beraz, pozik.
Amaia, aipatu duzu, bloga sortzera bultzatu zintuztela ez, zure ingurukoek, eta apetitu on bloga sortu duzu, oraindik ere martxan dagoena, ez dakit ezagutzen ez duen batentzat, zer aurkituko dugu apetitu on blogean sartzen garrinean, Amaia?
Orduan, aurkituko ditugu egez eta desberdinak, hiru hizkuntzetan, frantsesez, euskaraz eta gazteleraz, eta hor, proposatzen ditut egezetan nahiko simpleak janen nuke, ez dut nahi jendea pixatzora biatzea edo beldurtzea egezetan zaitasunarekin, eta egezetak barazkialeak dira denak, eta saiatzen naiz beti toke original bat ematen, espeziak erabiliz, edo barazkiak, fruituak beste forma baten pean proposatuz. Gehienetan osasuntzuak izaitea dan ere kezka, beraz intolerentziak edo gauza batzu saiesten nahi dituzten jendek, ba aurkituko dituzte jezeta batzu aientzateko kiak direnak. Guti gora bera hori da aurkitzen dena.
Eta tailerrak ematen, noiz hasi zinen, Amaia?
Tailerrak ematen hasi nintzen dela hiru urte, eta gaur egun ba asko emaiten ditut, hanen nuke hilabetean ba bost pasai emaiten dituztela, eta baditut tailer finkoak hilabetero eskaintzen dituztena toki batzutan, eta gero pribatuak ere antolatzen ditut, edo puntualak jendeak deitzen nauelarik ba egi batean edo elkarte bat entzat aritzeko.
Ba, puntual horien barnean, ez? Sartzen da pixkat eguberri hauetan, gabon hauetan proposatzen diguzun oparia, ez? Sukaldaritza tailer bat oparitza, ez dakit lehendabiziko aldia den? Horrelako zerbait egiten duzuna, la ohitura duzun urtero egiteko?
Bigarren aldia da, jaz, bururatu zitzaidan, baina biskat berandu, amak egun egu beti baino lehen edo, pentsatu nani deia ona ez zaten altzela, eta nahiko jakasta izan zuen amak egun horietan, eta urten biskat antizipatu dut gehiago, eta azaloaren ogeita bostean proposatu nuen, beraz, jendeak izan du hastia ikusteko informazioa, eta egia ezan eskera asko izan ditut, beraz, kontent.
Eta eskera jaso badituzu, bai aipatu duzu, ez? Pase den aldi hartan funtzionatu zuenaren seinale, zer eskainiko duzu tailer hauetan, hau da, sukaldaritza tailer bat, ba, oparitzea, erabakitzen badugu, zer oparituko dugu Amaia?
Nik uste, jadanik, momentu goxo bat, ba, oparituko duzu, Jendea, ba, beti ustut, sukaldean sortzen direla ere, ba, ezagutza politak egiten direla, janariaren inguruan jendea lasaitzen da, ez dakit badira, ba, momentu goxoak dira trukatzeko ideiak, eta askotan, uste, jendea ere hasten dela hitz egiten, eta bere ahemana elikadurarekin edo janariarekin aipatzen dola, eta hainitzetan ere trukaketak badira, ez dut uste dela tailer bat nun erakasleak gauza gauzak emaiten dituen dena prest, baina hainitzetan parte hartzailea da, eta emaiten ditut aukerak ere jendeari bere iditzia mateko, autaketak egiteko egezetaren prozesuan, eta nahi diet erakutsi, ba, denak girela gai sormenerako, eta azkenean experimentazio esparru bat dela sukaldaritza, eta hankasartzeko basantzak guiti dela gehienetan, jastatuz, pixkat konfiantza eginez bere sentsazioa lortzen dugula, ba, gauza ahigahiak sortzen, eta uste dut nahi dituztela eman jendeari giltza batzu, ba, rutinatik ateratzeko, eta egez eta pixkat behiago batzu ba, beren ganatzeko ez.
Beraz, edozein entzat izan daiteke baliagarria tailerra, hau da, sukaldean aritzeko itura duen batentzat, ala sekula ere aritu ez den batentzat, Amaia?
Bai. Zinez egokia da denentzat, eta nik galdezketa bat bidaltzen dut taile jaintzin, eta gehienetan ikusten dut ere ba, eskifite jendean nola den, eta biziki parte hartzailea da, eta gehienetan ba, batak bestea laguntzen du, eta ez da lotxatu behar, ba, deus ez balin badakigu ere, ez da teknika handirik eskatzen duen tailek bat, beraz, ba, jendeak lotxarik gabe izena maiten aldo.
Aipatu duzu, momentu goxo bat, ez, harremanak egiteko ere balio duena, ezakit batzuek aipatzen dute, ez, sukaldatzeak lasaitu egiten dituela, kontzentratu eta egotea ba, bideratzen dutela haien burua, edo ezakit, terapia modura ere erabili izan duzuzuk sukaldaritza Amaia?
Bai, ahas, uste dut jaiten duzun bezala, dela manera bat eskulan bat bezala da, ez? Zentratzen zira eta prozesu baten bukaeran emaitza bat duzu eta emaitza horrek emozioak sortzen dizkizu, beraz artea dela egiten aldugu aspektu egetatik, eta gero egia da, eta hori gai biziki luze bat da ez dakit hastia dugun sakontzeko, baina denak dugula aheman berezibat janariarekin edo sukaldaritzarekin azkenan lotzen gaituena ere aintzineko belan aldiai, familiari, eta uste dut sukaldatzeak hainitz gauzari dei egiten duela, eta tailer batean hori partekatzea polita dela, eta dela manera bat ere, janaria edo sukaldaritzaren atzean kulturala den guzia argitan ezartzeko.
Eta hain batean, Amaia, niri behintzat iruditzen zait modu batera, erdi zeharka ere, baina iraultzailea ere badela, ze gaur egungo bizi moduan presaka bizi gara eta sukaldatzeko ere ez dugu beharradinako denborarik hartzen edo beharradinako tarterik hartzen, ohitzen ari gara ere ba, presazko ez, janari hori kontsumitzera edo pixkat zentzu horretan ere aldaketa baten proposamena bada ez, tailerrau?
Bai, ahas, bai, itzaken du dizkidatu hau, baina uste dut, niretzat ez dugula aski importantziarik emaiten, ala ere ekintza garrantzitsuenetarik bati, jana edo, ba, zer irentzen dugun, gure gorputzeko zelula bakoitza irentzi dugunarekin fabrikatzen dugulako, beraz, ez da erabaki txikia, uste dut politikoa dela ere bai, eta bai, orain, astirik ez dugu, eta hor daintzen dugu garesti, beste norbait egiteko jaten duguna, eta gehienetan, ba, konfiantza hegemonik gabe zer janen dugunez, gero. Eta uste dut, ba, horren kontra militatzea importantea dela, aspektua initzetan delako existentzia manera bat ere denbora hartzea ba, produktuak selekzionatzeko, sukaldatzeko atikzetara eta behar bada ba, uste dut bestalde saiestuko ginora dirua gastatzea behar bada osasunean edo terapian egiten duzen bezala ba, eskaldaritzari edo elikadurari garrantzia emanaz.
Amaia, amaika aldiz egin diguten eta aldi beren guk ere egin izan dugun galdera da, ea zein den gure janari gustokoena, eta nik pixkat uelta emanen diot eta zuri galdetuko dizut, zuk gehien disfrutatzen duzun errezeta zein den, edo ze plater prestatzen aritzen zara gustoren?
Fuf, egia ezan, konfikatu da pixka bat zure galderak gauza. Asko gustatzen zaizkidarako, baina azken garaietan badut pixka bat pasio bat fermentazioaren zat. Mm-hmm. Eta beraz, boieria edo brioxeak eta ogiak eta olako gauzak egiten asko gozatzen dut.
Mm-hmm. Eta ezak eta eguberrietan eskeniko duzun tailerra hauetan, lehen aipatu duzu galdetegi bat bidaltzen diozula ba, eskatzen duenari, baina zuk hautatzen dituzu errezetak, ala hori ere hartzailearen esku uzten duzu?
Nik ditut aurretatzen errezetak, ba, gehienetan talde bat delako, nire aurrean beraz ezin dut alako bakoitzaren eskaere erantzun, baina bon, kondutan hartzen ditut ala ere haien erantzunak, haien gustuak, berbada zer gorrotu duten, zeri intolerentziak dituzten, horako gauzak, beren ere trebezia. Eta gero, tailer pribatuetan aldiz, hor askoz gehiago izaten alda elkarrizketa bat lehenago erabakitzeko ze jesetan mota egin.
Mm-hmm. Eta spoiler handirik egin gabe amaia, eguberri hauetan, bueno, jaso dituzu neskaria direla eta edo ideiarik baduzu buruan zer eskaini nahi zenuken, ala zer probatu nahi zenuken?
Taile joietan diozu?
Hori da.
Aba, egia ikan ikusiz, jendeak ez daki oraindik baina, ze jende motak izanen duen opari txertela, batzu ezagutzen ditut, eta beharko ditut konbentzitzeko argumentuak atera, baraz jale dinu bat,
zale izaten da, gainera eguberri giroan ez, akaso ez kaude hain ohituta ez, barazkiak kontsumitzera gehiago jotzen dugu bertzo janari mota batera.
Bai, eta uste dut hori dela nire zinez, lehen helburua da erakustea zinez, gozamen handia ez baten aldela fruituta barazkiak sukaldatzea eta hoiek noble bilakatzea ez, eta ez baizik alboan diren pohoska batzu aragi edo ahain baten laguntzeko.
Ederki, tira, Amaia, tripa horroka hasi zaigu, unezker oneri behintzat bai, beraz, iruditzen bazizu, hementxe utziko dugu plazer handi bat izan da, zure berri izatea, eta bukatzeko, bai, hori bai, zurekin kontaktuan jartzeko, eskatuko dizut entzuleari ba nola egin dezaken azaltzeko edo?
Bai, beraz, nirekin ahain manetan jartzeko, ezan duzu apetituan izena zuela nire proiektuak, beraz, sare sozialetan idazten alde da zuen, ba, mezu bat bidaliz. Edo bestela, blogaren bidez, nire e-maila aurkituko duzu edo lotura batean, eta hor ere e-mail bat idazten alde da zuen, eta nik kontaktatuko zaituzte telefonoz, emaiteko xehetasun guztiak eta opari txertelaren egiteko.
Bikain, ba, Amaia Kosterrena, mila esker, guretzako tarte bat hartzeagatik, plazer handi bat izan da. Ongi izan?
Mila esker, zuere.